Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Серія «Альфред Гічкок» презентує. Ілайджа Еліс. Аби Айріс не хвилювалася. Читає Руслан Алексіюк. Велдон стукав величезним кулаком у зачинені двері квартири і нетерпляче гукав. «Гей, Джин! Це я, Дейв Велдон!» Жодної відповіді. Велдон вважав, що з ним обходяться несправедливо. Ну гаразд, він спізнився на побачення із Джин Деніс на цілу годину. Але ж він не винен, що головний редактор в останню мить підкинув йому завдання, якраз коли він вже виходив із контори «Дейлі Пайонір» сьогодні, у п'ятницю, на початку третьої пополудні. Дейв востаннє із відчаєм стукнув у двері і повернувся, аби йти. Він прямував затхлим коридором до сходів. «Дивні вони, ці баби», – промовив він вголос. Але обличчя його виражало не злість, а дійсно подив. Він не дуже добре знав Джин. У них було всього кілька побачень, але вона здавалася не із тих, хто впадає в істерику через запізнення хлопця, не давши йому навіть можливості виправдатися. Крім того, він розмовляв із нею по телефону. Вона сказала щось про те, що їй особливо потрібно побачитися з ним саме сьогодні, і що вона хоче обговорити з ним дещо важливе. Велдон зупинився у нерішучості на сходовому майданчику і кинув іще раз погляд через хол на квартиру Джин. Раптом він почув кроки на сходах. Маленький, зморшкуватий управляючий, що керував цією будівлею, здіймався нагору, задихаючись під вагою пилососа. Він чистив хол внизу, коли Велдон увійшов до будівлі кілька хвилин тому. «О, привіт», – сказав Велдон і відступив вбік, аби звільнити дорогу. Керуючий вишкрябався на майданчик, опустив пилосос і з кряхтінням витер чоло рукавом. «Ніколи не вірте, якщо вам скажуть, що прибирання – це не важка робота». «Окей», – відгукнувся Велдон. «Слухайте, а ви випадково не бачили, чи міс Деніс не виходила впродовж останньої години? Це дівчина із 24-ї квартири». «Та я знаю, хто вона така», – урвав його керуючий. «І ні, не бачив її. А що?» Велдон покусував нижню губу. «У мене було призначене побачення з нею, але вона не відкриває». «Ха!» – хмикнув чоловік. «Передумала, мабуть». Він озирнув Уелдона з ніг до голови. «І її можна зрозуміти». «Так, але... загалом я турбуюся про неї. Вона живе тут сама, і з нею могло щось трапитися. Я не знаю. Послизнулася в душі і ще щось. Я подумав, може ви не проти відчинити її квартиру? А зрозумійте, я просто хочу переконати, що із нею все...» Він витяг з кишені доларовий папірець. Управляючий взяв його і пішов до дверей квартири Джин Деніс. Він постукав у двері, і не почулося жодної відповіді. Тоді він дістав кільце із ключами, знайшов той, що потрібен, і вставив його в замок. Він повернув ручку і кинув на Уелдона обурений погляд. «Та двері ж навіть не зачинені», – сказав він і, штовхнувши, прочинив їх. «От такої», – промимрив Уелдон, – «а я й не думав спробувати». А далі він ступив за керуючим до квартири. «Джин, хто-небудь дома є?» Тиша. У маленькій, затишно обставленій вітальні не було нікого. Звідти, де він стояв, Велдону було видно, що малесенька кухня, котра виходила із вітальні, також була порожня. Отже, лишалася тільки спальня. Під несхвальним поглядом керуючого він пройшов до зачинених дверей спальні, постукав і прочинив їх. Джин лежала на ліжку. На ній були штані і легка літня блуза. Обличчя повернуто вбік. На перший погляд здавалося, що вона спить. Але потім Уелдон побачив руків'я ножа, що стирчав з її грудей. Він злякано скрикнув, заплющив очі і люто потряс головою.
«У чому справа?»
Керуючий будинком зиркнув за Уелдона на постать на ліжку.
«Боже!»
– видихнув він. Вони повільно увійшли до кімнати і глянули на тіло. «Вона мертва?» – сказав Уелдон напівзапитливо.
«Так».
Зморшкувате обличчя керуючого було болісно блідим. Потім, із зуженими очима заткуючи, він вийшов із кімнати, ні на мить не відводячи очей від Уелдона.
«Так»,
– повторив він. І раптом, обернувшись, кинувся через вітальню до телефону на маленькому столику. Він схопив слухавку, набрав номер оператора і вигукнув.
«Давайте мені поліцію, і швидко!»
Уелдон вийшов зі спальні. Він причинив за собою двері і застиг, кліпаючи і дивлячись у простір перед собою. Потім його очі сфокусувалися на людині біля телефону. Керуючий будівлею кричав.
«Так, так, така адреса! Так, я сказав, вбивство! Приїжджайте сюди швидше! Тип, який це зробив, на мою думку, просто тут!»
Зміст цих слів пробився крізь шокове заціпеніння до розуму Уелдона. Він ступив крок до керуючого. «Що за лайно? Ви що, збожеволіли?» Маленька людина жбурнула слухавку. Його рука ковзнула в кишеню штанів і з'явилася вже з ножем. Вискочило лезо.
«Не підходьте до мене, містере, і не рухайтесь, або я розполосую вас на 7 рівних частин!»
Уелдон дивився на нього у повному здивуванні, заціпенівши. «Слухайте, але я не...»
«Залиште це для поліцейських!»
Ліва рука чоловіка зробила рух. Зім'ятий доларовий папірець пролетів дугою через кімнату і впав до ніг Уелдона.
«І ось ваші гроші!»
«О, Господи! Заради всього святого!» Раптом Уелдон замовк. Він повернувся до відкритого проходу, що вів на кухню. Йому здалося, що він там щось почув, якийсь м'який, шкрябаючий звук, а слідом за ним клацання, ніби обережно зачинили двері. Уелдон кинувся туди, але далеко пробігти йому не вдалося. Маленький, керуючий будинком, кинувся йому навперейми, розвернувшись обличчям до нього, а ніж, піднятий на поготові, був спрямований на Уелдона.
«Ще один крок, містере, і ви отримаєте ось це лезо просто в живіт!»
Він був налаштований серйозно. Уелдон зупинився, лаючись про себе. Він усе ще лаявся, коли за хвилину до квартири увірвалися двоє поліцейських у формі, за якими увійшли іще двоє у цивільному. Потім зайшла людина, яку Уелдон знав. Капітан Снайдер, керівник розшукового відділу північного району міста. Уелдон обійшов керуючого будинком. «Снайдере, хтось вийшов із задніх дверей кухні лишень 2 хвилини тому, мабуть, вбивця. Візьміть декілька людей».
«Так-так», – сказав капітан. «А чи це не гордість Дейлі Пайонір? Що ти тут робиш?»
Уелдон раптом закричав.
«Я намагаюся сказати вам, що убивця щойно вийшов через кухонні двері!»
«Як би там не було, а він бреше», –
вставив керуючий будинком.
Там нікого не було, принаймні з того часу, як він і я увійшли сюди 10 хвилин тому.
Капітан Снайдер кивнув своєю великою лисою головою. У будь-якому разі всі виходи під наглядом наших людей. Він звернувся до одного із поліцейських в цивільному, що топтався при вході без діла. «Виведи цього пана у хол і візьми у нього свідчення. Уелдоне, а ти сядь там на дивані і помовч. Я підійду до тебе за хвилину». Поліцейський у цивільному вивів керуючого будинком із квартири. Уелдон з досадою махнув рукою і зробив, як йому й було сказано. Він похмуро спостерігав за поліцейськими, зайнятими звичайною процедурою під керівництвом капітана, котрий, здавалося, перебував відразу у кількох місцях квартири. Поспішно увійшов поліцейський лікар і попрямував до спальні. Він супроводжений був двома службовцями моргу із ношами. «Капітан Снайдер!» Нарешті капітан Снайдер підійшов до Уелдона і на мить зупинився, дивлячись зверху вниз на обличчя репортера, котре не вельми вирізнялося вродою. «Ну, – сказав він, – розповідай. А ви впевнені, що маєте час вислухати мене?» Капітан всміхнувся самими вустами. Посмішка була холодною. «Уелдоне, є деякі газетярі, які мені подобаються, але, повір, ти не з їх когорти. Ну ж бо, починай, розповідай». «Ну що ж, дуже добре», – сказав він після того, як Уелдон закінчив. «Принаймні, твоя розповідь збігається із розповіддю Джонсона до крапки. Він не думає, що ти чув, як хтось виходив із чорного ходу на кухні. Фактично, він вважає, що ти сам всадив у неї перо. Потім, коли ти зіткнувся з ним на сходах, завів волинку про те, що ніхто не відповідав на стукіт. І, можливо, він правий». Перш ніж Уелдон зумів відповісти, два службовці моргу човгаючи вийшли зі спальні, а далі із квартири, несучи закриті простирадлом ноші. Лікар підійшов до Снайдера, витер руки носовичком і мовив: «Один удар ножем, простий кухонний ніж, лізак, лезо довжиною близько 4 дюймів. Лезо проникло в серце, викликавши там серйозні ушкодження». «Окей», – сказав Снайдер. «І як давно це сталося?» Лікар виглядав засмученим. «Та, звідки я знаю? Я, знаєш, забув прихопити з собою чарівний кристал. Сказав би так, що десь…» – він зиркнув на годинник. «Близько години тому. Десь в районі 4-ї. Але це моя попередня думка». Снайдер кивнув. «Іще що-небудь?» «Хм, запитаєш після розтину». Проте лікар завагався. «От тільки, знаєш, я помітив, що нігті у неї дуже чисті, а на середньому пальці правої руки ніготь коротко обламаний. Можливо, вона чинила опір і встромила нігті в того, хто її вбив. Потім у вбивці вистачило холоднокровності вичистити її нігті, вилучивши шматочки шкіри, котрі під ними лишалися. Ну, принаймні, я це перевірю». І лікар пішов. Снайдер повернувся до Уелдона. «Зніми сорочку і майку». Уелдон невесело розсміявся, але, підкоряючись, роздягнувся до пояса. На його волохатому торсі не було жодної подряпини. «Задоволені?» – він саркастично всміхнувся. «Та не дуже. Ти знаєш, що мене по-справжньому турбує? Твоя маленька пікантна подробиця про те, що ти чув, як зачиняються двері на кухні. Звичайно, це може бути і щирою помилкою, але…» Уелдон запустив обидві п'ятірні у волосся. Все, що я можу вам сказати, це те, що я чув. Цей ідіот Джонсон зупинив мене, перш ніж я зміг перевірити. Але там, на кухні, є двері у ванну і інші двері зі спальні у ванну. Жоден із нас не подумав навіть заглянути туди. У ванні міг ховатися убивця. А потім, коли з'явилася можливість, він просто вислизнув крізь кухонні двері у коридор і спустився сходами на вулицю.
«Чудово», – сказав Снайдер. Він спокійно запалив цигарку і глибоко затягнувся. «За винятком одного. Навіщо цьому таємничому вбивці стирчати тут у квартирі майже годину після вбивства жінки? Жінка померла близько четвертої. Приблизно через 45 хвилин, за твоїми словами, ти був у коридорі і бив в двері. А отже, будь-якої миті ти міг відкрити двері і увійти. Я не подумав перевірити, чи вони відчинені. То ти так кажеш. Принаймні весь цей час убивця спокійно сидить всередині. Ти йдеш. За кілька хвилин повертаєшся із керуючим будинком, ви обоє ходите, тиняєтеся по квартирі, а убивця все ще тут. І потім, нарешті, він іде». Капітан скорчив недовірливу гримасу. «Ха, як щодо цього, Велдоне?» Велдон зітхнув. «Ну так, можливо, я й помилився. Цієї миті у вітальню увійшов поліцейський, тримаючи в одній руці маленький целофановий пакет, а в іншій – дві білі сорочки на вішаках. «Капітане, ось декілька предметів!» – він простягнув маленький пакет. «Це шматок нігтя, мабуть той, що відламався з пальця мертвої дівчини. На ньому, здається, сліди крові. Ми будемо знати більше, коли відправимо це до міста, в лабораторію». «Добре. А що це за сорочки?» Детектив знизав плечима. «Не знаю, вони просто висіли в шафі. Чоловічі сорочки. Розмір 16,5, є пральня і мітка. Зачекайте хвилину», – сказав Велдон. Він подався вперед, пильно дивлячись на маленьку пляму на рукаві однієї з сорочок. Далі він простягнув тремтячі руки і схопився за вішаки. Позирнув на напис, помітку «Пральні всередині комірців».
«О, ні!»
Двоє поліцейських стежили за ним з цікавістю. Велдон видихнув.
«Але це мої!»
«О, я так розумію, ти знав цю леді трішки краще, ніж мені казав», – припустив капітан.
«Ні!»
– Велдон відчайдушно замотав головою. «Клянуся! Присягаюся, я не приносив сюди ці сорочки! Востаннє, коли я їх бачив, вони висіли у мене у шафі в будинку. Я присягаюся!»
«Не напружуйся!» – сказав Снайдер. «І взагалі, іди звідси краще. Я втомився від твого вигляду і втомився слухати нісенітниці, які ти мелеш. Побачимося пізніше».
Велдон попрямував до вхідних дверей. Поліцейські мовчки стояли у вітальні, дивлячись йому вслід. Вони нагадували Велдону зграю голодних псів, які не зводять очей із великої і соковитої кістки. Спустившись вниз, він пішов коридором до виходу із будівлі. У вестибюлі першого поверху стояв поліцейський і розмовляв з Джонсоном. Велдон пройшов повз них. Ні один, ні другий із ним не заговорили, але керуючий будівлею кинув на нього неприязний погляд. Велдон теж глянув на нього з цікавістю. Він думав про Джонсона, сідаючи у свій старенький Форд і рушаючи. «Доволі спритний чоловічок цей Джонсон. Припустімо на хвилинку, що цей маленький керуючий будинком із якихось причин вбив Джин Деніс. А коли потім з'явився Уелдон, він вирішив підставити саме його як вбивцю. Тут було над чим поміркувати. Але це не пояснювало, як дві сорочки Велдона потрапили у стіну шафу спальні вбитої. І це ніяк не могло пояснити стукотіння зачинених дверей на кухні. А Велдон був впевнений, незважаючи ні на що, що він їх чув. Щоб там не казав капітан Снайдер. Велдон повернув на одну із головних автомагістралей, що вела до ділової частини міста. Звичайно, у цій справі могло бути і двоє, Джонсон і ще хтось, бурмотів Велдон собі під носа. Але чому другий стирчав у квартирі впродовж години після того, як Джин була мертвою? Ще шукав? Його голова працювала, як заіржавілий механізм старого годинника. Він помітив попереду бар, поставив автівку навпроти і зайшов. Велдон залпом ковтнув подвійну порцію. Потім він увійшов до телефонної будки, зателефонував у редакцію і передав літературному оглядачу всі голі факти цієї історії. Потім він заповнить їх подробицями. «Пайонір», де він працював, була щоденною газетою, і останній випуск з'явився на вулиці трохи більше години тому. Завтрашній випуск вийде друком не раніше наступного полудня. Коли він закінчив надиктовувати, оглядач сказав йому: «Тут Бранд хоче порозмовляти з тобою. Зачекай секунду». Кудлаті брови Велдона від здивування поповзли вгору. Це було не у звичках Пітера Бранда, головного редактора, перебувати в конторі, коли у газеті все завмирало до ранку. Хіба трапилося щось значне? «Дейв, де ти був і що відбувається?» У голосі редактора не було чути радості. «Ми тут отримуємо погані звістки впродовж останньої години. Кажуть, що ти замішаний у вбивстві?» Велдон зітхнув. Він розповів Бранду, що сталося. Редактор застогнав у слухавку. «Господи, ти уявляєш, що з цим зробить Таймі, а?» Тепер у його голосі раптом з'явилася крига. «Я не знаю, як це залагодити. Пообідай і приїзди сюди. Я буду тут і...» «Дейв!» «Так, тримай свого рота на клямці, якщо хтось із Таймі знайде тебе і захоче поспілкуватись. Тим більше, якщо це будуть хлопці з телебачення чи радіо. Зрозумів?» Бранд повісив слухавку. Невдоволено буркочучи щось собі під носа, Уелдон грюкнув дверима телефонної будки і жестом покликав бармена. «Принесіть мені пляшку і склянку!» Поставивши лікті на стійку бару, він вп'явся очима у знову наповнену склянку. Але жодної відповіді він там не знаходив. Що він знав про Джин Деніс? Дуже мало. Фактично нічого. Вони познайомилися з нею 2 тижні тому на коктейльному прийомі, який відбувався в анфіладі кімнат одного із великих готелів ділової частини міста. Господарем був конгресмен від цього району, званими гостями – журналісти, представники телебачення і радіо міста. Були там іще декілька місцевих політичних діячів, а також безліч тих, хто прийшов скуштувати халявних сандвічів та випивки. Велдон тоді пішов туди лишень тому, що його редактор Пітер Бранд наполягав на цьому. Брант і його дружина теж були тут, оскільки редактор і конгресмен були близькими друзями. За якийсь час вечірка перетворилася на звичайнісіньку гульку, справжнісінький базар. Велдон почав повільно, але впевнено рухатися до виходу, і тут біля його ліктя пролунав сміливий жіночий голос. «Хелло, містер Велдон! Ви теж хочете піти?» Уелдон, здивовано кліпнувши, опустив очі і глянув на жінку, яку ніколи раніше не бачив. А на неї варто було подивитися.
Я вас знаю?»
«Тепер так», – сказала вона. «Я Джин Деніс. Один мій приятель сказав, хто ви такий. І я хотіла сказати вам, мені дуже сподобалася серія статей, яку ви писали для газети».
Уелдон ніяково кашлянув. «Дякую». Вони пророзмовляли кілька хвилин. Їм доводилося майже кричати, аби почути одне одного крізь гомін навколо. Він дізнався, що вона прийшла на вечірку із братом. Той був пов'язаний з агенцією, яка виконувала певні роботи для конгресмена.
«Чесно кажучи, – сказала Джин, смішно знизавши плечима, – я би воліла залишитися краще вдома і спати. Тут справжня божевільня».
Піддавшись раптовому пориву, Уелдон запропонував: «Хочете втекти? Ну, то я можу підвести вас додому».
Джин завагалася, окинувши велику галасливу у цигарковому диму кімнату, а тоді промовила: «Ну що ж, окей». Вони пробралися попід стіною до виходу з апартаментів. Уелдон озирнувся. Він побачив біля столу з закусками Пітера Бранда, котрий дивився в його бік, і підвів руку на знак прощання. Редактор насупився і відвернувся. У коридорі готелю Уелдон промовив: «Ху, я радий, що вибрався звідти. А як же ваш брат?»
Джин видала задоволений коротенький смішок.
«Ха-ха, о, з ним усе гаразд. У нього все буде чудово!»
Щось у її тоні змусило Уелдона глянути на неї з цікавістю. Вона не надто поспішала додому, тому вони зупинилися у кафе-стоянці випити кави і з'їсти по сендвічу. З їхньої розмови Уелдон зрозумів, що вона у місті нещодавно і що працює секретарем в якомусь офісі у діловому районі.
«Мені не дуже подобається тут», – говорила вона. – «Місто надто велике, надто галасливе. Я ж за вдачею дівчина із провінції».
Глянувши на неї, Уелдон засумнівався у сказаному. Дівчиною її назвати не можна було. Приблизно на око. Він дав би їй принаймні 30. Але на 30 вона збереглася непогано. Згодом він підвіз її додому, але вона не запросила його зайти. Однак погодилася із явним задоволенням пообідати з ним наступного вечора і сходити у кіно. Після цього вони іще декілька разів зустрічалися. Джин більше ніколи не говорила про своє особисте життя. Більш того, щоразу, щойно Уелдон задавав їй якесь питання про минуле, вона переводила розмову в іншу тему. Не те, аби він тоді надавав цьому якесь значення, але раз чи два, коли вони були разом, Уелдону здавалося, що на її задиркуватому обличчі блимав якийсь вираз відвертої нудьги. Але якщо їй із ним нудно, то для чого призначати чи погоджуватися на побачення? Звичайно ж, не заради його гарних очей чи грошей, оскільки ані першого, ані другого він не мав. У неї в квартирі до сьогоднішнього дня Уелдон був лише двічі, і ні в перший, ні в другий раз не сталося нічого, окрім відносно невинних цілунків. І він точно, абсолютно виразно знав, що не залишав у неї вдома своїх запасних сорочок. І це підводило його до цієї п'ятниці. Джин на його подив сама зателефонувала йому у редакцію, і її голос, коли вона запросила його зазирнути на декілька ковтків, звучав схвильовано. Але останньої миті Піт Бранд послав його на завдання. Це забрало майже годину, отож, коли він прибув до Джини, було уже по 5:00.
замість четвертої, як планував. Тепер Уелдон жмурився на пляшку, що стояла перед ним на стійці бару. Вона була більш ніж наполовину порожня. І ще один ковток, і він поїде до будівлі «Пайонір» відповідати. Поліцейський лікар сказав, що Джина була вбита близько четвертої години. Якби він приїхав туди, як і передбачалося, він цілком міг врятувати їй життя. Уелдон вийшов із бару і поїхав у «Пайонір». Він поставив машину на стоянці поруч з будинком і увійшов до головного входу. Небо було захмарене, і у повітрі відчувалося наближення грози. На горі, на третьому поверсі, у відділі міських новин, він попрямував у обгороджений скляними стінами куточок головного редактора. Піт Брандт сидів за своїм столом, відкинувшись у кріслі і дивлячись на стелю. Це був високий і незграбний чоловік далеко за 40, із видовженим похмурим обличчям і зализаним чорним волоссям на скронях, притрушеним сивиною. Він побачив Уелдона і мовив: «Заходь і сідай, Дейв». Уелдон сів на стілець навпроти редактора з іншого боку широкого столу. Запалив цигарку. Він відчував себе одурілим від віскі і зрозумів, що від рання нічого не їв. Він мовчки дивився на Бранда, чекаючи. Той забарабанив пальцями по поверхні столу. «Ти вбив цю жінку?» – спитав він різко. «Ні, звичайно, ні», – відповів Уелдон. «Я зустрічався із нею лишень кілька разів. Нічого серйозного. Фактично, я її ледь знав».
«Зрозуміло».
Бранд муркотів щось сам собі. «У мене одна людина і фотограф полюють по цій справі. Капітан Снайдер щось темнить, типу, арешт очікується найближчим часом, але на цьому етапі заяв не буде». Уелдон неспокійно засовався на стільці. Хотілося б йому знати, що саме думає Бранд. Хоча, вочевидь, нічого доброго.
«Піте, я шкодую про це», – промовив Уелдон.
«Але це лише одна паршива справа, які трапляються нерідко із усіма». Брандт увірвав його, реготнувши.
«Ха-ха, так, просто невеличка справа. Я впевнений, це просто потішить мою дружину».
Уелдон тихо застогнав. Дейлі Пайонір належав дружині Бранда. Айріс успадкувала його разом із купою грошей від батька. Із практичних міркувань Пітер Брандт вів справу. Але це не означало, що Айріс не має права голосу. Вона до того ж тримала у своїх руках усі фінансові справи і виявляла тверде і абсолютне неприйняття всього, що могло бодай якимось чином зашкодити її становищу одного із лідерів громадської думки міста. Уелдон тихо запитав: «Ти хочеш, аби я сам пішов? Чи мені почекати, доки ви звільните мене?» Бранд не відводив очей від своїх рук.
«Поки що. Поки що ми залишимо все, як є».
Він відвернув манжету сорочки і глянув на годинник. «Я повинен іти. У нас ввечері сьогодні гості».
«Окей», – Уелдон підвівся.
«Знаєш, я…»
І раптом Бранд вибухнув.
«Невже у тебе зовсім немає якихось думок із цього приводу? Що-небудь, що жінка могла сказати тобі? Якась швидкоплинна згадка іншого приятеля? Когось, кого вона боялася? Ну? Що, геть нічого?»
«Та ні, Піте, зовсім нічого».
Редактор відсунув назад крісло і підвівся. Його темні очі уп'ялися у Уелдона. Вони свердлили його, немов малесенькі буравчики. «Я б хотів тільки бути упевненим в тобі.
абсолютно певним, що ти не маєш жодного відношення до цього всього гармидеру».
«Та не маю, Піте. Я присягаюся тобі, що знаю про все це не більше, аніж ти сам».
Вони удвох вийшли із офісу і спустилися на ліфті. Перетнули гучний вестибюль. Зовні на темному небі хмари погустішали. Рідкі краплини дощу почали падати, коли вони завернули за ріг будівлі до стоянки автівок. Бранд зупинився біля свого великого сяючого седану.
«Куди ти зараз?» – запитав він.
«Додому, мабуть. Чекати, доки Снайдер прийде до мене з кайданками».
«Хм, дуже дотепно», – сказав редактор.
З коротким кивком він сів у свою автівку і наступної миті вже виїздив із стоянки. Велдон посунув до свого старенького Форда. Дощ пішов густіше. Ця погода повністю відповідала його настрою. Певний час він безцільно їздив містом. Потім рушив додому, до своїх двох кімнат із ванною у занедбаному будинку на околиці ділового району. Він увійшов до квартири, увімкнув світло і роззирнувся. Пройшов до спальні, прочинив настінну шафу. Подивився на сорочки, що висіли на перекладині. Двох не вистачало. Жодних здогадів щодо того, як давно вони зникли, у нього не було. Повернувшись, він зиркнув на дальнє вікно. Зовсім поряд з ним проходили пожежні сходи, а він ніколи не завдавав собі зусиль, аби закривати вікно. Будь-хто міг увійти і вийти. Але навіщо? Створити враження, що Уелдон і Джин Деніс були чимось більшим, ніж просто друзями, поклавши пару паршивих сорочок в її квартиру? Якщо поліція приймає цю версію про те, що він і Джин були коханцями, це дає йому принаймні в їхньому поданні серйозний мотив для вбивства. Ревнощі, ненависть та будь-яке збочення, яке, ймовірно, може випливти із сумнівних любовних зв'язків. Ясно лише одне. Убивця знає його, принаймні те, де він живе, і що він та Джин провели декілька вечорів разом. Із якихось причин він хотів, аби виглядало так, ніби Уелдон був тісно з нею пов'язаний. Вбивця хотів підставити Уелдона, аби відвести можливий вогонь від себе. Уелдон блукав маленькою квартирою, намагаючись зрозуміти, чи не зникло щось іще. Але здавалося, все було на місці. Однак він ніколи не був вельми добрим господарем. Десятки людей могли пройти через його квартиру, і швидше за все він не помітив би жодних слідів їх присутності. Він згадав, як одного разу, коли Джин була тут, вона хотіла подивитися, як він живе. Одного погляду їй вистачило. «Тут що? Пролетіло торнадо?» – засміялася тоді вона. Велдон пробурмотів якесь незграбне пояснення і повів її геть якнайшвидше. Випите віскі припинило діяти. Він відчував нудоту і боліла голова. Принаймні, це можна було вилікувати. Він знайшов непочату пляшку бурбона та не встиг вилити у стакан, як задзвонив телефон. Він неохоче підійшов у вітальню і зняв слухавку. «Так», – сказав він стомлено. «Це ти, Велдоне? Снайдер?» «Ха! Хотів би сказати, що радий вас чути», – гірко відповів Велдон.
«Тип О. А що?»
«Везунчик, ми це перевіримо, і якщо ти брешеш, ти попався». «Але...» – Уелдон перервав його. «А ви не могли б пояснити, про що ви говорите?»
«Той маленький шматок нігтя, який хлопці знайшли в квартирі у Деніс. Він був на килимі у спальні. На ньому була плямка крові і парочка мікроскопічних шматочків шкіри. Тип крові А, Б. От так. Слухайте, а ви випадково не подумали оглянути цього ідіота, керуючого Джонсона?
Капітан розреготався.
Ха-ха, так, було діло. Йому абсолютно не сподобалося, коли ми вели його роздягатися. На ньому жодної подряпинки, принаймні нічого свіжого. Окрім того, у нього, як і в тебе, тип О.
«Шкода», – сказав Велдон.
«А що нині відбувається? Чекайте, ви знайшли брата Джин? Я казав вам про нього».
«Ні, ми не знайшли його. Власне, я гадаю, він взагалі не існує. Він не працює у рекламній агенції, яка займається публісіті для нашого конгресмена тут або у якомусь іншому агентстві із тих, котрі ми перевірили».
Велдон замислився. «Я починаю думати, що Джин Деніс взагалі не існувала. Хех, смішно. Але я з тобою згоден. У всій її квартирі і в сумочці не було жодного доказу, котрий вказував би на її особу. Ні водійського посвідчення, ні листів, ні рахунків. Не було нічого за винятком невеличкої дорожньої сумки, яку ми знайшли на полиці у стінній шафі із ініціалами. Але ініціали не підходять. Якщо Джил Деніс повинно бути ДД, тут літери Л, Н. До речі, там іще дещо було у тій сумці. Готівка. $1400.
Нічого собі.
Поки що ти ще не зовсім виплатався, Велдоне. Тому не надумай, будь ласка, раптом їхати із міста. Голос капітана став суворішим. Але я гадаю, ти можеш використати свій час з користю. Дістань свою машинку і починай настукувати чергову історію про настирливих поліцейських і тотальну дурість офіційних осіб міста. Твоя остання стаття про поліцію принесла мені справжнє задоволення. Справді.
Капітан вимкнувся. Уелдон стояв, дивлячись на телефонну слухавку. І з кривою усмішкою він обережно поклав її на важіль і потягнувся за пляшкою бурбону. Він почував себе краще. Несподівано він зрозумів, що голодний як вовк. Він швидко прийняв душ, поголився, тоді одягнувся і попрямував до виходу з помешкання. Він уже взявся за ручку дверей, коли знову задзвонив телефон.
Ну що іще? Він підняв слухавку, і відразу ж переляканий голос полинув на нього лавиною.
«Це Дейв Велдон! Слухайте, Велдоне, я мушу вас побачити! Просто тепер, просто зараз!»
«Хто це?»
«Це Джонсон! Ви знаєте, я бачив вас сьогодні вдень. Я шкодую про все це, але ви повинні допомогти мені! Більше немає кому! Я не можу піти до поліції зараз, ні, але...»
«Добре, добре. Заспокойтеся, Джонсоне».
«Я знаю, хто це був. Я знаю, хто вбив жінку. Я не був раніше певен, але тепер я певен».
Він видав звук, щось схожий на середнє між сміхом і схлипом.
«Я побачив цю людину. Вона двічі або тричі входила до квартири цієї жінки і завжди пізно ввечері. Сьогодні вдень я знову бачив його. Він увійшов через чорний вхід і піднявся запасними сходами. Це було близько четвертої. Він не знав, що я його бачив».
«Хто? Хто це, Джонсоне? Хто це був?» – наполегливо вигукнув Велдон. Але Джонсон продовжував бубоніти, ніби не чув нічого.
«Я вирішив дізнатися ім'я цієї людини декілька днів тому. Подумав, може стати в нагоді. А потім, сьогодні в день, коли ми виявили, що жінка мертва, я подумав, є шанс підколотити грошенят. І саме тому я себе так поводив. Я перешкодив вам переслідувати його, коли він втік через кухонні двері. Потім, коли поліцейські нарешті пішли, я зателефонував йому і сказав, що нам треба поговорити. Він прийшов до мене годину тому. Він не намагався прикидатись, просто спитав, скільки я хочу. А тоді він запропонував мені цю угоду.
Джонсон зупинився. Він переводив подих. Велдон же мовчав. Він боявся, що людина запанікує і повісить слухавку. Він обережно переклав її до іншого вуха. Вологою долоною вільної руки провів по сорочці. Джонсон на іншому кінці дроту судомно ковтнув, зітхнув і продовжив.
Він хотів, аби я допоміг йому кокнути вас, Велдоне. Щось, я не знаю що, але він відчайдушно хоче це отримати. Він чомусь боїться вас, розумієте? Я не піду на це. Звинувачення у вбивстві мені ні до чого. Я йому це сказав, і він наставив на мене пістолет, пішов на мене. Але я відчинив двері моєї квартири і побіг. Він за мною. Він вискочив з дому і рвонув. Кожної секунди я очікував, що він почне стріляти, але він цього не зробив. Зрештою, я втік. Принаймні, я так думаю. Велдоне, поможіть мені!
Де ви знаходитесь?
Телефонна будка на заправці за два квартали вниз по вулиці від вашого будинку. Кут 3-ї і Гарвей. Приїздіть!
Хто був цей чоловік? Скажіть мені! Але Велдон кричав у порожнечу. Якусь частку секунди він вагався, кусаючи нижню губу. А тоді поклав слухавку і вибіг із квартири. Спершу слід знайти Джонсона, потім зв'язатися із капітаном Снайдером, але спершу Джонсон. Велдон досяг кута 3-ї і Гарвей менше, ніж за 5 хвилин. Але із тим самим успіхом могло пройти і 5 років. У тому сенсі, що жодної допомоги Джонсону це би не принесло. Велдон припаркував автівку і попрямував до напряму людей, що хвилювався на розі навпроти закритої станції обслуговування. У проїзді стояла поліцейська машина. Червоні вогні блимали на даху. Велдон пробирався крізь натовп, аж доки не побачив телефонну будку, розбите скло в її складних дверцятах і мертве тіло. Поліцейський схилився над ним. Людина поруч із Велдоном збуджено промовила.
«Такої диявольщини я ще в житті не бачив. Просто як в кіно. Я стояв собі на своєму порозі через вулицю і помітив, як від'їхала машина. Дуже повільно. Вона зупинилася там, на узбіччі, і тоді пах-пах-пах. От прямо так, як в кіно. А далі рвонула вулицею, аж шини завищали. Цей чоловік і випав з телефонної будки».
Велдон не став чекати продовження. Він повернувся до власної автівки і сів, стиснув кулак і вдарив по керму. Тоді виїхав геть зі стоянки. Черговий сержант у приміщенні північного осередку поліції сказав йому, що капітан уже пішов. Велдон подякував сержанту і вийшов із старовинної будівлі та повернувся в автомобіль. Цілком імовірно, що я зможу знайти Снайдера вдома. Він уже рушив, але раптом зрозумів, що не знає адреси детектива. Його власна квартира була недалеко, тому він заїхав туди. Він важко піднявся сходами на 2-й поверх і зайшов у квартиру. Знайшов телефонну книгу, перегорнув її сторінки до літери «С». Джонсон сказав, що Велдон має щось, чого хоче вбивця. Хоче відчайдушно і достатньо для того, аби вбити. Джонсон багато сказав, але тільки не ім'я вбивці. Аби з цієї дрібниці все інше намарно. Але чи це дійсно так? Те, чого хоче вбивця, мабуть, щось матеріальне. Його мала дати йому Джин Деніс. Тільки це має якийсь сенс. Але справа у тому, що Джин Деніс нічого йому не давала. Велдон повільно обвів очима свою неприбрану вітальню. Він знову згадав, що Джин Деніс якось тут була. Але він був біля неї щохвилини. Вона не мала жодної можливості щось приховати, аби він не побачив. Ні, чекай. Не весь час. Вона сказала, що хоче піти у ванну. Там вона була сама. Велдон квапливо пішов у спальню, а із неї в суміжню ванну. Він відкинув вбік брудну білизну у кутку. Там нічого не було. Так само нічого не було і під поржавілою металевою раковиною або ж за нею. Нічого не було і у аптечній шафці, окрім безладної купки приладдя для гоління, зубних щиток та іншого. Нічого не було на полиці над раковиною. Ось і все, що тут було. Ну що ж, ідея здавалася чудовою. Він повернувся до дверей, а тоді зиркнув через плече на унітаз. Почуваючись дещо безглуздо, він підійшов, підняв кришку бачка і зазирнув всередину. І саме там це і було. Маленький пакуночок, загорнутий у пластик. Велдон занурив руку у бачок і вийняв пакет. Розкрив його. Всередині верхньої пластикової обгортки була інша. Це робило вміст герметично закритим. Всередині другої обгортки був щільно згорнутий папірець і ще щось. Золота обручка. Велдон здивовано зиркнув на неї. Тоді повільно розгорнув папір. Це було свідоцтво про шлюб. Укладене воно було 10 років тому у якомусь містечку у Меріленді, віддаленому звідси на півконтиненту. Велдон прочитав імена, вписані у документ. Одне було Лола Норріс. Він відразу ж пригадав слова поліцейського про те, що у квартирі Джин знайшли сумку з ініціалами ЛН. Потім стояло інше ім'я – Чоловіче. І прочитавши його, Велдон був приголомшений. Ноги підігнулися, і він сів на унітаз, не вірячи, читаючи іще раз. «Пітер Джон Брандт», – прочитав він вголос. «Це я», – почувся голос з відчинених дверей. «Ні-ні». «Не ворушися, Дейве! Не рухайся!» Уелдон підняв очі і глянув на головного редактора «Пайоніра» і на пістолет в його руці. Тоді знову зиркнув на рішуче обличчя. Бранд поворушив пістолетом. «Ти, Піте!» – із заминкою промовив Уелдон. «Але я не розумію!» Бранд знову поворушив пістолетом, і той спрямувався Велдону в груди. «Віддай мені цей клятий папір і цю обручку!» Велдон простяг їх. Бранд, швидко зиркнувши, засунув у кишеню піджака. Велдон здивовано спостерігав за ним, а тоді похитав головою. «Але як і чому?» «Дуже проста і похмура історія», – сказав Бранд. «Давним-давно я одружився із дівчиною на ім'я Лола Норріс у Меріленді. Приблизно за 6 місяців вона мені набридла. Я втік, але не потурбувався розлучитися. Зрештою, я осів тут. Проходив час. Якщо я взагалі і думав про Лолу, то тільки у тому сенсі, що вона, мабуть, вже оформила розлучення. Тим часом я зміг влаштуватися у Пайонір. Незабаром у мене непогано закрутилося із донькою боса». Велдон провів пальцем по комірцю сорочки. Піт градом лився з його обличчя. «І що потім?» – Бранд продовжував. «Я одружився із Айріс. Старий, до речі, помер приблизно у той час, коли і я робив кар'єру. І досить гучну кар'єру. Моє ім'я як редактора «Пайоніра» згадувалося у багатьох газетах. Лола побачила.
і прочитала. Вона зуміла витягти в якогось простака гроші на дорогу і прибула сюди. Вона приїхала і назвалася Джин Деніс. Але це була вона, моя Лола. Виявилося, що вона не подавала на розлучення. І це робило мене двоєженцем. Можеш собі уявити, що би сказала моя дружина на це, га? Я платив їй десь 2 місяці. Решту ти можеш собі уявити. Вона почала хотіти більше. Більше і більше.
Бранд криво посміхнувся. Я мусив позбутися її. Але після того коктейлю у готелі вона сказала, що в неї є запасний козир. Я побачив її того вечора з тобою. Тому повірив їй, коли вона сказала, що віддала тобі запечатаний конверт із свідоцтвом про шлюб, сказавши, аби ти розкрив його, коли з нею щось станеться.
Уелдон перебив. Вона жодного слова не казала мені про щось таке.
Бранд зітхнув. Тепер я знаю про це, але вже дещо запізно. Ти повинен звинувачувати у цьому Лолу або ж Джин, як хочеш. Палець Бранда почав рухатися до гачка.
«Зачекай хвилинку!» – вигукнув Велдон. «Дай мені випалити цигарку!»
Бранд насупився, а тоді трохи опустив пістолет.
«Окей, пали свою цигарку!»
Велдон ніяково витяг пачку, сунув цигарку між губами. Зумів її запалити. Серце билося об грудну клітину, немов звір у пастці. Якби хоч на одну мить Бранд послабив пильність. Але той дивився дуже серйозно і спокійно. Дивився і говорив. «Я розмовляв із Лолою по телефону сьогодні вранці. І вона сказала мені, що ти зайдеш до неї випити. Я підозрював, що вона щось задумала. Можливо, вона збиралася розповісти тобі про маленький пакет в твоєму унітазі». Він засміявся. «Знайшла місце, де сховати. Я обнишпорив у цій пацючій норі всі кутки вчора ввечері, коли був тут, аби взяти 2 сорочки. Скрізь подивився. Скрізь. Окрім унітаза».
«А навіщо тобі були потрібні ці 2 сорочки?» – запитав Велдон.
«Та так, невеличка декорація. Я відніс їх в її квартиру сьогодні в день після того, як відправив тебе на це дурнувате завдання. Я всадив ніж у Лолу майже відразу, щойно вона відчинила двері. Але не раніше, аніж вона встигла подряпати мені руку».
Він розстебнув ліву манжету і закотив рукав. Уздовж руки тяглися 4 глибокі червоні паралельні подряпини. Уелдон дещо ворухнувся, і Бранд швидко звів пістолет.
«Ну що, тепер ти готовий? Тоді сиди рівненько». «На мені була 2 сорочки з короткими рукавами, коли я ходив туди. Мені довелося пройти весь шлях додому, аби вдягнути цю, у якій я зараз. Загалом, я вбив її, поклав на ліжко і почекав тебе, Дейве, хлопчику мій. Я навіть залишив двері незамкненими, аби ти легко міг увійти. Я збирався вистрілити тобі у скроню, потім вкласти пістолет у твою руку і покласти поряд з Лолою. Як тобі сюжет? Скандал між закоханими, після чого вбивство і самогубство. Але ти мусив був притягти з собою цю маленьку нещасну нікчемність. Тому мені нічого не лишалося, як вислизнути звідти через задні двері і очікувати».
«Так, це було прикро», – сказав Велдон без жодного виразу.
«Потім цей покидьок зателефонував мені до офісу. Але я думаю, все добре, що добре закінчується, га?»
Уелдон на силу облизав пересохлі вуста. «Ти пішов до Джонсона,
А потім, коли він втік від тебе, ти переслідував його. Ти, мабуть, втратив його достатньо надовго, аби він зміг зателефонувати мені. А потім ти знову знайшов його.
Ну, щось таке.
Ну що ж, Дейве, мені зовсім не хочеться цього робити, але я справді мушу. Мушу їхати додому. Моя Айріс буде хвилюватися. А ми ж не можемо цього допустити. Хіба ні?
Пістолет підвівся і завмер. Велдон знав. І з ним все закінчено. Він напружив м'язи для відчайдушного стрибка, але Брандт раптом сіпнувся назад. Його руки злетіли вгору, і він видав зляканий пронизливий крик. Пістолет вистрілив, і важка куля пробила дірку у стелі, розсипавши вапно. Потім Брандт лежав на підлозі із вивернутими за спину руками. Капітан Снайдер, притиснувши його колінами, швидко клацнув кайданками на зап'ястях редактора. Завершивши цю місію, Снайдер кивнув Велдону і подарував коротку посмішку. «Сержант сказав, що ти заходив і шукав мене. Я вже чув, що Джонсона вбили, і подумав, що тут може бути якийсь зв'язок. Тому приїхав із неочікуваним візитом. Я зайшов хвилин 5 тому, мабуть». Він жестом кивнув на Бранда. «Але ось цей явно любить побазікати, ні?»
Велдон спробував щось сказати, але не зміг вичавити з себе жодного звука. Він лишень похитав головою, а за декілька секунд зумів промовити. «То ви були тут весь час? І чому ж ви не...» «Я повинен був вислухати все, що він хотів розповісти». Капітан знову посміхнувся. «Крім того, я подумав, що тобі не зашкодить трішки спотіти».
Велдон глибоко зітхнув і повільно видихнув.
«Це просто чарівно, капітане. Знаєте...» Він помовчав і продовжив. «А ви любите відбивну з бурбоном? Давайте якось влаштуємо. Я пригощаю».
Елайджа Еліс. «Аби Айріс не хвилювалася». Читав Руслан Алексіюк.
Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк чи Patreon у описі до відео. Та найголовніше і найперше – підтримуємо Збройні Сили України. Віримо у нашу перемогу, а також читаємо. Думаємо і розмовляємо нашою солов'їною, милозвучною українською мовою. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!